În această ultimă întâlnire a anului 2017, ultimă zi, ultimă seară, ultimă noapte, care traversează în câteva ceasuri, într-un alt an, sigur, omenește vorbind, sunt numere, sunt zile, sunt luni, sunt ani. Dar sunt și prilejuri pentru o foarte bună oprire și reflexie. De aceea, cuvântul care îl împărtășesc cu dumneavoastră și care vreau să vi-l aduc din inimă și din suflet, e unul simplu, căruia i-am zis gânduri pentru anul nou. Gânduri pentru anul nou. Nu o să vă spun neapărat gândurile mele pentru anul nou, ci, ca să fiu on the safe side, am găsit aceste gânduri în scrisoarea unui pușcăriaș. Am mai spus eu recent expresia aceasta, când vorbeam despre reflexiile unui om mulțumit și n-am citit de nicăieri din altă parte decât din scrisoarea unui om care era în închisoare. Așa am să fac și acum. Am să aduc aceste gânduri pentru anul nou și am să le aduc din epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, capitolul 3. Dacă vreți să deschideți sau dacă vreți, vă rog, puneți textul pe ecran și se poate citi un pasaj de acolo, de la versetul 10 la versetul 15, 14 inclusiv. Deci de la 10 la 14. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinților Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin. Amin. Aceste gânduri pentru anul nou se împart în două. Pe de o parte sunt gânduri de apreciere, gânduri de mulțumire, de recunoștință înaintea lui Dumnezeu și înaintea dumneavoastră, bisericii. Iar pe de altă parte sunt gânduri de anticipație, de așteptare, de speranță, pentru că privește înainte la 2018. Gânduri de apreciere, de mulțumire, de recunoștință, pentru că privește în spate la 2017. Și gânduri de anticipație și de așteptare, de speranță, pentru că privește la 2018, la anul care bate la ușă. Noi avem calendarul acesta pe care îl avem astăzi, moștenit din antichitate, de la romani. Și după rânduiala străveche, lunile au căpătat nume după anumită semnificație. Fie era un zeu sărbătorit atunci, cum era zeul războiului Mars, și așa s-a numit Martie, fie Iulius Cezar, celebrat în lunile iulie și august, Augustus, fie februara, o sărbătoare foarte mare care se făcea în luna aceea și au numit-o februarie. But pentru Janus sau pentru Ianua, Ianua în limba latină însemna o ușă deschisă sau o fereastră deschisă prin care puteai privi și înainte și înapoi. Nu era orice fel de fereastră, nu era orice fel de ușă. De obicei deschizi fereastra și te uiți afară. Deschizi ușa și te uiți, ori te uiți înăuntru, dacă ești afară, ori te uiți afară, dacă ești înăuntru. Dar ușa aceasta era specială și Ianus a rămas în mitologie și a rămas în istorie o făptură ciudată cu o înfățișare care are două fețe. Adică poate să privească și înainte și are o față și în spate. Poate să privească și în spate. Adică poate să facă această evaluare, această analiză a trecutului, când are gânduri de apreciere, gânduri de recunoștință, gânduri de mulțumire, așa cum le-am auzit din abundență astăzi, mai ales, și poate să aibă și gânduri de anticipație, de speranță pentru viitor, de a întrevedea ceva, de a spera ceva înainte. Iată de ce acum la ușa aceasta care se deschide în câteva ceasuri, la fereastra aceasta care ni se deschide în 2018, nu vreau să privim doar înainte, gândindu-ne ce ne așteaptă, și numai Dumnezeu știe prea bunul ce ne așteaptă pe fiecare, dar vreau să privim puțin și în spate la ce a trecut la 2017. Așa că îngăduiți-mi, luând puțin textul întemnițatului din Roma, textul Marelui Apostol, să așezăm niște lucruri într-un mod în care să ne meargă la inimă și să ne fie de folos. Este foarte, foarte frumos și foarte important să știm să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru acest 2017, pentru unii poate că a fost cel mai greu an, pentru alții poate că a fost cel mai ușor sau poate că a fost presărat și cu bune și cu rele. Dar ce bine să știm să ne uităm cu apreciere și cu recunoștință și cu mulțumire. Și acum cum stau eu așa și mă uit spre dumneavoastră și vă am pe toți în față, cum n-aș vrea să pot spune și să încep cu fiecare și să spun cu adevărat și să spun din toată inima ce mult însemnați fiecare din dumneavoastră pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru Biserica Emanuel și pentru toți ce ați făcut și ați slujit și ați lucrat în Biserica Emanuel în 2017. Noi luăm prea ușor, luăm for granted, cum se spune, luăm pe gratis, parcă așa trebuie să fie, că niște oameni sunt acolo la pupitru mereu, e Dan, e Emil și cu toți ceilalți, echipa minunată de slujitori care sunt acolo. Și noi credem că așa trebuie să fie, ei trebuie să fie acolo, să fie acolo și joi, și duminică dimineața, și duminică seara, și la servicii speciale, și oricând avem nevoie, ei trebuie să fie acolo. Dar nu este altceva decât harul lui Dumnezeu și nu este altceva decât o apreciere și o mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru astfel de slujitori. Oare de ce credem noi că dacă avem o masă și vrem mereu să avem mese și ne place să avem mese și cred că sunt foarte bune și cred că nu avem destule în sensul părtășiei și în sensul relației dintre noi, care și așa este în deficit și are nevoie să crească? Da, dar pentru asta cineva acolo în spate la bucătărie mereu și mereu stă zile și nopți și gătește și își lasă pe ale lui și pe ale ei acasă și vine aici și face toate astea și nu-i plătit și face lucrul ăsta pentru Domnul. În 2017, haideți să fim mulțumitori pentru astfel de oameni. Pentru acești tineri minunați care cântă aici. Noi credem, ei cântă. Ei își cântă cântările, își fac programele. Nu-i așa. Nu-i deloc așa. Ei vin și se roagă, ei vin și se pregătesc, ei vin și stau în post și rugăciune și vin și se pregătesc ca să primească de la Domnul cântarea potrivită ca să ne conducă pe noi în prezența Domnului. Că asta e datoria lor și asta e misiunea lor și asta e țelul lor, să ne conducă în prezența Domnului, nu să ne arate cât de bine știu ei să cânte. Și pentru asta se adună în fiecare săptămână și pentru asta se strâng și pentru asta sacrifică din timpul lor și din școală și din muncă și din toate cele și nu sunt plătiți pentru asta și fac lucrul ăsta. Da? Și cei de la cor, același lucru. Ce frumos au cântat la aceste sărbători. Parcă, de obicei cântă frumos, dar parcă de data asta la sărbătorile astea și azi dimineață, de exemplu, au cântat foarte frumos. Sau numai, poate numai mie mi s-a părut. Dar poate așa a vrut Dumnezeu să mi se pară și să mă uit cu un ochi bun și să mă uit să ascult cu o ureche bună și să apreciez cu o inimă bună și să spun slavă Domnului pentru astfel de oameni. Pentru fanfară, pentru orchestră, pentru școala duminicală, pentru cei care muncesc acolo cu copiii noștri. Deci iată, privim la 2017, este o privire cu apreciere, cu recunoștință, da? Cu mulțumire. Și ar trebui să nu uit, să mai spun. Nu spun nume, dar spun măcar departamentele, cei care se implică la lucrarea cu tinerii, cei care se implică în acest foarte frumos grup de tineri care se formează, tineri predicatori, dar nu numai că învață să predice, dar învață și să slujească și vor fi de viitor pentru Biserica Emanuel. Și Dumnezeu din rândul tinerilor ridică și ridică tot mai mult, tot mai mulți asemenea tineri. Să mulțumim Domnului pentru ei și pentru statornicia lor și pentru dedicarea lor și pentru comitetul bisericii care se adună ori de câte ori este nevoie, care discută ore în șir cum să fie mai bine pentru biserică, cum să se rezolve problemele. Pentru fratele administrator, pentru fratele Oros, cu echipa dânsului care vede ce-i de reparat, ce se strică, ce trebuie făcut, cum trebuie făcut. Și noi nu știm, noi venim la adunare și stăm, bine, mersi, pe bănci și mai băgăm de vină și mai suntem mofturoși și mai suntem nemulțumiți și mai spunem că nu-i bine așa, că nu așa trebuia, că trebuia altfel, că dacă nu și... Dar noi nu ne dăm seama cât de complicate sunt toate aceste lucruri. Da? Sau la frații păstori care răspund la orice nevoie, care răspund la orice situație, care răspund la orice urgență, care aleargă imediat la spital, care aleargă la bolnav, care aleargă la necăjit, care se zbat. Dumneavoastră credeți, lor nu le pasă, ei stau aici pe banca asta. Voi vedeți doar așa, atâta îi vedeți voi, atâta știți voi despre ei, că sunt aici. Dar nu e așa. Nu e așa. Pe dânsii îi interesează și duc povara, și duc greul, și duc cu durere, și cu compasiune, și cu foarte multă grijă. Oare ce se întâmplă cu cutare? Oare de ce nu vine? Oare unde îi? Oare ce-a pățit? Oare câteodată te cheamă, câteodată nu te cheamă, câteodată te duci și te auto-inviți tu să vezi ce problemă e acolo? Și toate astea înseamnă foarte multă lucrare și foarte multă jertfă. Ca să nu mai spun că de 5-2 de duminici am venit aici în 2017, și am primit din partea lui Dumnezeu cuvânt. Credeți că e puțin lucru? Când se uită alții, nu spun asta cu laudă, nici la adresa mea și nici la adresa nimănui, dar spun asta cu laudă la adresa lui Dumnezeu. Alții abia așteaptă să înceapă programul la Emanuel, să se uite și să asculte o predică. Iar noi venim aici și de multe ori stăm și ne uităm pe pereți și spunem, a vorbit pe dincolo, a vorbit pe dincoace. Dar Dumnezeu a fost credincios în 2017 și duminică de duminică și marțea și joia ne-a hrănit. Ne-a hrănit. Ne-a dat mâncare. Și încă o mâncare bună și sănătoasă. Și poate ar trebui să continuăm. Și poate mai sunt atâția alții care fac curat, care mută mese, care dau cu aspiratorul, care pleacă ultimii. După ce noi am stat și am huzurit și am avut good time. Și bine că am avut good time. Dar sunt din aceia care rămân totdeauna ultimii. Nu scrie pe fruntea lor că ei trebuie să rămână ultimii. Nu scrie nicăieri că ei sunt, știu eu, pentru asta și obligați, dar au această inimă de slujitor, de slujire, de jertfă, de sacrificiu. Și noi nu-i băgăm în seamă. Sau pentru aceia care duc bătrânii, sora Marga, care mereu zice, ce faceți cu noi? Unde ne-ați lăsat? Cui ne lăsați? Ce se mai întâmplă cu basul? Și atunci vin alții cu mașinile lor și cu timpul lor și cu jertfa lor și cu dragostea lor și le duc pe surori și îi duc pe frații bătrâni. Vedeți? Sau când faci o strigare că vin musafiri și trebuie să iei acasă pe cineva. Mereu sunt câteva familii. Mereu sunt aceleași familii care iau. Și noi credem că așa trebuie să fie. Da? Dar pentru toate trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Pentru toate trebuie să fim recunoscători. Și pentru toate trebuie să apreciem și trebuie să mulțumim și fraților, și surorilor, și bisericii. Da? Pentru toate. Pentru absolut toate, câte le știm și câte nu le știm. Și apoi privim pe fereastra aceasta înainte, privim la 2018 și ne gândim, oare ce o să vină în acest an în care intrăm? Iată din acest scurt pasaj în Cartea Filipenilor, ce spune întemnițatul Pavel, din închisoarea de la Roma. Sigur că este în prima lui întemnițare, în a doua va fi martirizat, va fi decapitat pentru credința lui. După prima a ieșit, a mai stat câțiva ani, vreo trei așa, aproximativ 3-4 ani, și a mai slujit și a mai făcut misiune. Și din prima lui întemnițare scrie această epistolă. Și iată câteva gânduri, așa pe scurt. Deci am să prezint aceste aproximativ 6 idei din textul lui și apoi voi face o aplicație practică în partea a doua a mesajului și vom încheia cu rugăciune. Să luăm aminte și să fim foarte atenți la ce spune textul și mai ales versetul 12, când spune, nu că am și câștigat premiul, sau versetul 13, eu nu cred că l-am apucat încă. Atenție, vorbește marele apostol Pavel. Și ce spune el? Încă nu am trăit viața mea pentru Dumnezeu așa cum aș fi vrut să o trăiesc. Da? Poate să spună careva din noi, domnule, mie în 2017 mi-a ieșit tot, mi-a mers șnur, mi-a mers ca pe bandă, a fost perfect. Cred că Domnul ar putea fi mulțumit, în sfârșit, Domnul ar putea fi mulțumit de slujirea mea, de lucrarea mea în 2017. Felul cum am trăit eu cu Dumnezeu în 2017, cred că se apropie cât de cât cam de ce ar trebui să fie. Care din noi ar putea să spună asta? Eu nu aș putea. Și nu știu dacă vreunul din noi ar cuteza să facă asta. Iată că și Apostolul Pavel spune, încă nu am trăit așa cum mi-aș fi dorit. Încă nu am ajuns la nivelul acela. Încă nu am ajuns la stadiul acela. La cât aș vrea, la cum aș vrea să fac mai mult. Ce frumos a spus fratele Arpe azi dimineață. Aș fi putut să fac mai mult. Am fi putut cu toții să facem mai mult. Și acum aflăm de la Apostolul Pavel că până și el se plânge că încă n-a ajuns. Încă nu e acolo. Încă nu e la nivelul acela. Deci prima observație, încă nu am trăit pentru Domnul așa cum mi-aș fi dorit. Și poate că în 2017 asta pot să spun și eu în dreptul meu și pot să spui și dumneata în dreptul dumitale. Doamne, în 2017 încă nu am trăit așa cum aș fi vrut. Dar, Doamne, dacă mai îmi dai un an, dacă mai îmi dai o șansă, vreau, pentru că iată ce spune, cu toate acestea, cu toate că nu am reușit, cu toate că încă nu am ajuns la nivelul dorit, alerg spre țintă, alerg înainte, căutând să-L apuc. De aceea, a doua observație este, nu renunța la alergarea care îți stă înainte. 2018 îți stă înainte. E un an nou și o alergare nouă, o linie de plecare. Dar am mai încercat și în alți ani, am făcut atâtea promisiuni, so many pledges, le-am călcat imediat după aceea sau la scurtă vreme, nu știu dacă mai merită să încerc. Apostolul Pavel spune, merită să încerci. Uite, fă ca și mine. Nu mi-a reușit, n-am ajuns încă, nu sunt acolo unde m-am pornit, nu sunt la nivelul la care ar trebui să fiu, atenție, Apostolul Pavel, dar cu toate acestea nu renunț, nu cedez și alerg înainte, versetul 12, alerg înainte, căutând să-L apuc, este vorba de Hristos. Deci, pentru 2017, puneți la inimă gândul acesta și spune Domnului, Doamne, în alergarea care îmi stă înainte, dăm mai multă putere, dăm mai mult elan, dăm mai mult curaj, mai multă credință, mai multă rugăciune, pentru că nu vreau să renunț. Nu vreau să mă, cum se spune, să mă las pe gubaș. E o expresie românească frumoasă. Nu vreau să, acum, să mă iertați, e o expresie așa, e un fel în care cumva proverbele românești, zice, acum te-ai înecat ca și cu tare la mal. Erai la mal și pe când ai ajuns la mal, domnule, numai un pic mai trebuia și erai sosit, dar te-ai înecat. Pe cum să te neci? Nu te poți înneca. Nu te poți înneca, pentru că în lupta aceasta și în alergarea aceasta și în viața aceasta te-ai angajat cu Hristos și pentru Hristos. Și acum vine observația a treia, care e foarte frumoasă și care spune că sursa pasiunii în toată alergarea, în toată slujirea, în tot ce facem, sursa pasiunii vine din ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Nu vine din ambiția noastră, din energia noastră, din Oh, hai să mai încerc, hai să mai îmi iau odată toate forțele, toate energiile și să mai încerc odată. Nu, nu spune asta, ci spune, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Cel care a inițiat e Hristos. Cel care m-a prins, cel care m-a găsit, cel care m-a apucat, cel care m-a răscumpărat, cel care mi-a șters păcatul, cel care m-a vindecat, cel care se apleacă mereu și mereu și mereu asupra mea și mă ridică, e Hristos. Și de acolo îmi trag seva, de acolo îmi trag energia. De acolo îmi vine pasiunea de a continua. Păi de unde? Că nu mai am energie, frate, nu mai merge. Cu ăștia nu mai merge, cu ăia nu se poate, ceilalți nu știu, dincolo nici vorbă. Și uite așa zic oamenii, domnule, nu mai merită să încerci cu oamenii, că oamenii sunt oameni. Dar nu e așa. În împărăția lui Dumnezeu nu e așa. Alergarea aceasta, spune Apostolul Pavel, încă nu sunt acolo. Dar chiar dacă nu sunt acolo, nu renunț, ci merg înainte, alerg și am sursa din faptul că eu am fost apucat mai întâi de Hristos. Eu am fost apucat mai întâi de Hristos. A patra observație. E foarte important această a patra informație. Nu lăsa eșecurile trecutului să te marcheze. Fac un singur lucru, spune Apostolul Pavel în versetul 13. Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea. Foarte mulți sunt așa de marcați de un eșec, de ce li s-a întâmplat, de o înfrângere, de o situație, încât pur și simplu nu mai pot depăși momentul acela. E așa de greu pentru ei. Și încerci să-i ridici, încerci să-i ajuți, încerci să le spui că viața nu este numai atât, să meargă mai departe, să se ridice, să lupte, să continue. Apostolul Pavel ne dă acest exemplu fantastic și ne spune, uite, eu încă nu sunt acolo, da? Dar continuu, alerg spre țintă, îmi trag seva din Hristos, din Cel care m-a apucat mai întâi ca eu să-L apuc. El m-a apucat pe mine. De acolo îmi vine energia și puterea și seva. Dar, cu toate acestea, mă arunc înainte, uitând ce este în urma mea. Poate trebuie să ierți, poate trebuie să uiți ceva, poate trebuie să închizi un capitol. Poate trebuie să termini, să nu mai trăiești în trecut și să fii stuck cu un eșec, cu un episod care s-a întâmplat poate mulți, mulți ani în urmă și tu ești tot acolo și tot la durerea ta și tot la problema ta și nu poți să mergi mai departe și Domnul nu poate lucra cu tine că ești blocat. Ești blocat în această încurcătură, în această situație care devine din ce în ce mai complicată pentru tine. Nu lăsa ca eșecurile trecutului să te marcheze în prezent și nici în viitor. Eu fac un singur lucru, spune Apostolul Pavel, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alert spre țintă. Și aici vă rog, a cincea observație, e foarte importantă, trebuie să ai o țintă. Trebuie să ai o țintă, nu? Să ai o țintă, să ai un scop, să ai un obiectiv, nu? Întreb pe Jason, care e ținta ta? Medical school. Yeah, it's good. But worship is first. God is first. And we can see that. Am observat noi că Jason e la medical school? Ați observat careva? Spuneți! N-ați observat, așa-i? Pentru că chiar dacă medical school este super demanding, pentru el slujirea și închinarea și pregătirea și dedicarea, da? Dar trebuie să ai o țintă. Trebuie să ai o țintă. Care e ținta ta? Care este ținta ta? Ce vă imaginați pentru Sfântul Apostol Pavel? Care era ținta? Să-L apuc pe Hristos. Ținta sigur că era Hristos. Trebuie să avem această țintă, să avem acest obiectiv, să avem un vis, cum ai spune. Sunt oameni care n-au niciun obiectiv. Sau au obiectiv din acesta material. Să-și cumpere o casă, să-și cumpere o mașină, să întemeze o familie, să-i meargă bine, cât se poate de bine. Ai spune, dar nu e nimic rău cu asta. Numai că dacă viața se termină, se termină și ținta lor, se termină și visul lor, se termină și obiectivul lor. Obiectivul trebuie să fie mult mai mult și mult mai sus decât asta. Nu în lucrurile materiale. Și al șaselea și ultimul, ce învățăm de la Sfântul Pavel, versetul 14, trebuie ca acest viitor, această fereastră înainte, această anticipare, da? Să fie o anticipare cu privire la răsplătirea și la împărăția lui Dumnezeu. Iată cum spune. Pentru premiul chemării, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pentru asta alerg, asta am eu în minte. L-am în minte pe Hristos, am în minte împărăția, am în minte veșnicia cu Dumnezeu, am în minte răsplătirile lui Dumnezeu, am în minte acest viitor etern cu Dumnezeu. Asta e în mintea apostolului, asta e în planul lui. Pentru el că e 2017, că e 2018, că e anul 62 în închisoarea din Roma, că va ieși și va mai umbla câțiva ani și va veni înapoi prin 65, da? Dar pentru el ținta e una singură, Hristos. Și spune foarte frumos și foarte clar să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și după aceea El ne spune ținta și după aceea ne arată pașii. Și spune, atenție, încă n-am ajuns, dar nu cedez, nu renunț, continu, îmi trag sursa din Hristos care deja m-a apucat. Pe asta mă bazez eu. Nu mă bazez că, eu sunt special și eu pot. El spune, m-a apucat Hristos și mă ține Hristos. Chiar și atunci când nu mai pot și când alunec și când mi-e greu, am sursa asta. Nu mă uit înapoi la eșecuri. Se uită înapoi și chiar vorbește în capitolul 3 de unde l-a scos Domnul, ce viață a avut înainte și toate cele. Dar în sensul că nu te uita înapoi la eșecuri, la problemele care le-ai avut, la încurcăturile în care ai fost și nu rămâne blocat acolo. Mergi mai departe, mergi spre țintă, ai o țintă și anticipează viitorul acesta cu multă speranță și cu multă bucurie. Știți, dacă sunteți cam de vârsta mea, o să spuneți, când s-a întâmplat că am mai mulți ani în spate decât în față? Și acum, ce mai rămâne de făcut? Ce mai rămâne de făcut? Păi ce rămâne de făcut este simplu, pentru că ținta nu e pământească, ținta nu e firească, nu e lumească, nu e una materială, ținta e Hristos, e împărăția lui Dumnezeu. Spuneam că în final, mai avem 10 minute, vreau să vă propun 3 rezoluții pentru 2018. Având acest frame of thought, acest frame of reference, această schemă de gândire și acest model de gândire a Apostolului Pavel. Da? Acum, ce ne-am putea propune pentru 2018? Eu nu pot să vă spun decât ce îmi propun eu sau ce mă gândesc să-mi propun eu și să vă recomand sau să vă sugerez și dumneavoastră că poate ne-am întâlni undeva și ne-am regăsi în asta. Dar primul lucru care cred că e important pentru Emanuel este implică-te mai mult în biserică și în slujirea din biserică. Implică-te mai mult. Oh, am făcut destul, le-am dat banii, le dau bani, nu le mai dau bani, le-am dat destui, m-am dus, nu mă mai duc. Nu mai gândi așa. Poate că ai gândit așa. Și poate că ai fost îndreptățit câteodată în anumite puncte. Ai chiar dreptate în anumite puncte să gândești așa. Dar nu gândi așa. Gândește-te că slujești lui Dumnezeu și slujești în împărăția lui Dumnezeu și slujești în biserica locală a lui Dumnezeu. Implică-te. Veniți la frații păstori sau du-te la cineva care deja e implicat și spune, uite, vreau să mă implic și eu aici unde ești tu. Vreau să mă implic la tineret, vreau să mă implic la copii, vreau să mă implic cu familiile tinere, vreau să mă implic cu organizarea de conferințe, vreau să mă implic aici la bucătărie, vreau să mă implic în misiunea din Mexic sau din Filipine sau, știu eu, din România, vreau să mă implic la institutul din București, vreau să adopt un student la ITP. Apropo, sunt foarte mulți tineri care vor să se înscrie la Eclesia. Am anunțat că în luna ianuarie vrem să începem o nouă grupă. Și foarte mulți din acești tineri minunați care noi avem sunt deja în școală și mi-au zis, da, frate Dorin, cum e cu costul? Se poate plăti? Se facem payments? Se face așa? Cum o să fie? Am spus, nu, îți face asta să-ți fie ultima grijă, ultima îngrijorare. Un curs are 3 credite, e un program de bachelor, chiar dacă încă n-am obținut acreditarea aici, suntem în parteneriat cu ITP-ul, dar este program de bachelor, este un program super serios de 120 de credite și când auzi 120, zici, wow, ce complicat, ce greu, Doamne, ai milă, 120, nu? Și scump, cine știe? Nici vorbă. $150 un curs, da? $50 un credit. Unde mai găsești o școală? Mergeți unde vreți în America și căutați și un community school și nu găsiți la banii ăștia. Da? Și totuși sunt copii printre dumneavoastră și tineri care ar vrea să înscrie și au zis, nu știu să văd cum o să mă descurc financiar. Da, se găsește totdeauna o soluție pentru cine vrea să învețe și pentru cine vrea să se implice și să ajute și să... Deci implică-te, primul lucru, implică-te mai mult în slujirea din Biserica Emanuel. Fie că este vorba de o slujire văzută aici în public sau poate este vorba de o slujire care nu se vede. Că poate ești la surori acolo unde strâng dumnealor și ajută foarte multe familii necăjite în țară și trimit ajutor și fac pachete și sunt lucruri care noi habar nu avem de ele, dar sunt în ochii lui Dumnezeu, sunt lucruri foarte mari și importante. Poate te implici acolo, poate te implici în misiunea din Mexic sau în alte misiuni sau poate adopți un student în Africa sau știu ce îți vorbește Dumnezeu, dar cred că Dumnezeu îți vorbește să te implici mai mult. Nu cred că niciunul de aici ar putea să spună, știi ceva, eu am făcut destul, să mai facă și altul. M-am săturat, nu mai vreau, nu mai pot, am terminat, nu mai e și gata. Nu cred că ar fi vreunul dintre noi în această stare. Dacă ne-am gândit serios, în raport cu Hristos, în raport cu împărăția, atunci am simțit așa, Doamne, ce puțin am făcut. Ce puțin am făcut. Este un film monumental, se numește Schindler's List. Este vorba de un polonez care este un mare businessman și care salvează o grămadă de evrei în timpul războiului. Și filmul se încheie cum în final îl iau și pe el și acolo în mașină își ia verigheta de pe deget și spune, mai puteam să salvez. Uite, cu verigheta asta puteam să mai salvez un suflet, puteam să mai salvez o viață. N-am făcut destul și a salvat mii de oameni, nu sute sau zeci. Da? și a plecat cu sentimentul că n-a făcut destul. Pentru că niciodată nu cred că e ok să zici am făcut destul. Nu, Doamne, n-am făcut destul. În lumina veșniciei tale, în lumina bunătății tale și a dragostei tale fără margini, am făcut așa de puțin. Doamne, am făcut așa de puțin. Vorbeam, timpul s-a dus aproape, vorbeam joi seara despre modelul Antiohia, un model superb de biserică, biserică dintre neamuri, dar acolo găseai și evangelizare, acolo, pentru că s-au dus, alții zice, predicau numai la evrei, problema evreiască. Da, zice, erau niște oameni din Cipru, niște oameni din Cirena, și aia s-au dus și au predicat și la greci, au predicat și la neamuri. Și o mare trezire s-a făcut în Antiohia și s-a început o biserică acolo din cauza acestei evangelizări. Apoi avea ucenicie, pentru că Barnaba și Saul au stat un an acolo și au învățat. Și ucenicii, pentru prima dată în Antiohia, nu s-au mai numit Calea, nu s-au mai numit Nazarinenii, nu s-au mai numit, știu eu, secta treziților dintre evrei, s-au numit creștini. Așa de clar, așa de frumos au lucrat caracterul în ucenicia și în modelul ucenicilor. Dar mai este un tablou superb, că vine un profet Agab și le profețește că în timpul lui Claudius va fi o mare foamete. Și vă rog frumos să fiți atenți ce spune textul acolo. Agab nu spune nimic în profeția lui, încercând să zică, nu, acum voi strângeți ajutoare, ajutați pe sfinți. Nu zice Agab nimic despre asta. Nici biserica de la Ierusalim nu trimite scrisoare, ajutați-ne, nu mai putem, suntem într-o criză, trimiteți-ne, faceți ce puteți. Nici măcar Saul și Barnaba nu zic, nu, acum hai să acționăm, hai să vedem, hai să facem un consiliu, hai. Nu, știți ce se întâmplă? În viața organică a unei adunări sănătoase. Știți ce se întâmplă? Când aud ei profeția, zice că toți ucenicii, textul, toți ucenicii au zis, fiecare să dea cât poate. Și au strâns ajutor, da? Deci aveau evangelizare, aveau ucenicie, aveau ajutorare și încă ceva superb, făceau misiune, iată. Deci implică-te în slujire, implică-te în lucrarea lui Dumnezeu în Biserica Emanuel. Nu merge dintr-o biserică în alta, nu-ți pierde timpul căutând nu știu ce nu o să găsești niciodată. Poate că unii nu prea vin pentru că nu-i condamn, dar poate că sunt mereu într-o căutare a unei biserici perfecte. Și dacă bieții de ei caută biserica aia perfectă, îmi pare rău să le spun că o să o caute multă vreme și nu o să o găsească. Pentru că biserica aia perfectă nu există. Unul se ducea bietul de el dintr-o biserică în alta și spunea că niciuna nu-i bună, că Domnul Iisus nu-i acolo. Și într-un moment, la un moment dat, intră într-una, în sfârșit, goală, goluță, la amvon era Domnul Iisus, da? Poate că știți parabola asta. O știu de la Wulbrand. E de sorginte evreiască, așa, cu nota de umor caracteristică. Și creștinul nostru când a intrat a început să strige slavă Domnului, slavă Domnului, am găsit. Ce ai găsit, măi, omule? Am găsit biserica perfectă. Dar de ce e perfectă? Păi când asta ești tu. Domnul Iisus de la Amvon a spus, nici asta nu e perfectă. Nici asta nu e perfectă? Dar cum? Pentru că în asta ești tu. Nu căutați pe cea în care vă puteți implica. Căutați unde e nevoie, rugați-vă, mergeți și întrebați pe cei care sunt deja implicați, cu ce pot să ajut, uite, știu să fac asta, știu computere, știu muzică, știu matematică, știu limba spaniolă, știu să repar pantofi, nu știu, știu o grămadă de lucruri, știu să gătesc. Cum aș putea să ajut? Să vezi ce orizont îți deschide Domnul când vrei să slujești. Al doilea, închei imediat. Al doilea este, implică-te mai mult în încurajare, în încurajarea altora, în echiparea și încurajarea altora. Și aici spun ceva cu foarte mare grijă, dar spun, pentru că trebuie să spun, și o să mă simțiți cu inima cu care spun și nu o să vă cadă ca o dojană, dar o să ne prindă bine la toți. Prea ne-am învățat să criticăm, prea ne-am învățat să băgăm de vină, prea ne-am învățat să nu facem, să nu dregem, dar să fim mari și tari în a băga de vină că nu-i bine cum s-a făcut, că nu se face bine, că nu așa trebuie, că nu așa trebuia, că altcineva, că altfel, că altcum. Haideți să renunțăm la abordarea asta, că nu-i sănătoasă, nu-i bună. Haideți când vine cineva și ne copleșește cu critici și cu tot felul, să spunem, oprește-te, dragă, hai oprește-te. Uite, hai să facem o rugăciune pentru omul ăsta pe care tu îl critici. Hai să ne rugăm pentru situația asta. Hai să vedem cu ce putem ajuta. Hai să vedem, tu ce ai făcut pentru asta? Păi nu. Nu merge nimic, nu-i bun, nu-i cu tare, nu se face, mă duc la alții. O să te duci cu aceeași supărare și te duci cu același duh critic și nu scap de duhul ăla critic, să știi că nu scap numai prin pocăință, nu prin muta dintr-un loc în altul. Dar scap dacă vii la Hristos și spui, Doamne, nu mai vreau să critic, vreau să încurajez. Știți cum a crescut biserica din Antiohia? Știți că a fost un element cheie acolo, a fost un element formidabil, un element cheie dacă îl studiem pe cazul din Antiohia. Înainte de toate, frații din Ierusalim au trimis pe Barnaba. Cine era Barnaba? Fiul mângăierii. Și ăla a venit și i-a încurajat, i-a întărit, nu i-a criticat, băi, nu-i bine așa, nu se face așa, voi nu știți, noi la Ierusalim știm, noi așa, voi habar n-aveți, nu așa se face, lasă că vă arăt eu. Nu, Barnaba s-a băgat printre ei și cu un duh de încurajare și un an de zile, nu așa că te duci o zi și stai o oră și... Nu, un an de zile, da, zi de zi. Haideți să fim. Și al treilea și ultimul. Trăiește mai intens în perspectiva veșniciei, în perspectiva plecării de aici, în perspectiva nu a lui 2018, ci în perspectiva venirii Domnului și a întâlnirii cu Domnul și a împărăției Domnului și a vieții cu Domnul. Trăiește așa. Și aici, în încheiere, spun cuvintele acestea care cred că trebuie spuse. În Eclesiastul 3:11 zice, Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Da, o traducere ortodoxă spune, a pus în om veșnicia. O traducere mai veche, pe la 1800 și ceva, traduce foarte interesant și spune, zice, a pus în om ritmul veșniciei. Ca și cum veșnicia ar avea un ritm. Da? Ca și cum veșnicia ar avea un ritm. Acum, cei de la muzică știu și au în sânge treaba asta, că trebuie să intri într-un ritm. Așa este și veșnicia. Intri în ritmul veșniciei. Când vine cineva cu critici, când vine cineva cu vorbire de rău, când vine cineva să te tragă înapoi, nu mai face, lasă, abandonează, atunci ieși din ritmul veșniciei. Când vine cineva care îți spune, hai să ne rugăm, când vine cineva și spune, uite ce a vorbit Domnul, hai să-ți aduc un cuvânt de îmbărbătare, un cuvânt de încurajare, atunci te ajută să intri în ritmul veșniciei și intri în ritmul veșniciei. Să bată inima noastră în ritmul veșniciei. Să respire plămânii noștri în ritmul veșniciei. Să-L așteptăm pe Hristos, să-L iubim pe Hristos, să-L vrem pe Hristos. Închei cu un lucru interesant. Închei cu asta. Vă promit că închei și îmi cer iertare că am depășit. Dar aveți un an întreg înainte să mă iertați. Sau mai aveți câteva ceasuri să mă iertați în 17, nu lăsați supărarea până în 18. Dar e ceva foarte frumos, care o să vă placă. O spun pentru că mi-a plăcut și mie. Odată Dumnezeu a vrut să dea calendarul peste cap. Știți că l-a dat odată peste cap. Am vorbit cu rabinul și a zis, păi stai să vezi că dacă te uiți în cartea noastră de tălmăcire, în Mișna, afli că de fapt noi avem patru luni, care fiecare patru înseamnă începutul de an. De fapt, Rosh Hashanah, da, e undeva prin septembrie, octombrie, depinde cum cade calculul. În sfârșit, dar este Exod, capitolul 12. Închei în 30 de secunde. Și acolo spune așa, din ziua aceasta, din luna aceasta, luna aceasta va fi de acum înainte pentru voi prima lună a anului. Deci Dumnezeu le-a răsturnat matematica și le-a răsturnat calendarul și socoteala pământească și lumească. Știți de ce? Pentru că era luna când s-a jertfit mielul. Luna Nisan, luna când s-a jertfit mielul și când a fost scos Israel din Egipt. Ori pentru noi asta ce înseamnă? Jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Acela e începutul nostru. Acolo începe pentru noi. Indiferent de câți ani, de care an, de care lună, de care zi, începutul nostru este la Golgota, la Calvar. Și începutul nostru este prin pocăință, prin naștere din nou, prin creștere și maturizare spirituală. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Haideți să ne ducem și să fim mulțumitori Domnului pentru 2017. Iar pentru 2018 să punem la inimă aceste trei rezoluții, dacă le socotiți ca venite de la Domnul. Implică-te mai mult în slujirea din biserică. Implică-te mai mult să încurajezi, să ridici, să îmbărbătezi, să formezi pe alții, să echipezi pe alții printr-un duh de încurajare. Și implică-te mai mult să fii în ritmul veșniciei, să fii în ritmul mișcării Duhului Sfânt. Așa au cântat fetele azi dimineață, superb. Duhul și mireasa zic vino, Doamne Iisuse. Și cine aude să zică vino. Haideți și noi să încheiem anul cu această rugăciune și cu această dorință și cu această aspirație și cu acest vis superb al veșniciei. Vino, Doamne Iisuse, și când vii să ne găsești, gata, gata pentru tine, ne rugăm.